Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, ako ste čuli slučajno moje da, to znači evo da se dogovaram sa našim gostom Ljubivojem Ršumovićem. Ljubo, dobar dan. Dogovaram se, pričamo šta je sve radio u proteklo vreme, a radio je jako mnogo i mislim da bi mu možda malo trebalo zabraniti da se kreće toliko, da se stacionira, ali evo, da počnem, kao što smo i najavili, prošle nedelje na Kosmetu su održani tradicionalni pesnički susreti Lazar Vučković. To je zaista manifestacija koja dugo traje, ali nisam, Ljuba, vi me ispravite ako grešim, sigurna da je toliko poznata kao neke druge. Možda...
Pa, kako da kažem, jedina i glavna na Kosmetu trenutno, a i ranije nije bilo neke poznatije manifestacije. Dakle, ja sam prvo bio u Vrnjačkoj banji na takozvanoj olimpijadi trećega doba. Penzioneri, Savez penzionera je to organizovao i to je bilo ovako impresivno. Iz cele Srbije su se sakupili penzioneri u Cepterovom hotelu u Vrnjačkoj banji, tako da džuskaju, da pričaju, da bilo je i između ostalog i moja izložba fotografija ljudi koje srećem, bila je postavljena u hotelu i tamo sam ja proveo 4 dana sa svojim ispisnicima.
Šta ste vi radili osim toga? Jeste pa, vi ne, igrali?
Mislim, bilo je sjajnih ljudi, došao je i šekularac, pa trebalo je da igramo neki šah, pa se Šeki malo uplašio, izgleda, od tog meča. Vratio se u Beograd.
Ko je pogledio?
A ja sam ne, nismo igrali.
A niste igrali?
Nismo. Zato ja kažem, uplašio se.
uplašio se, pa nije seo za tablu šahovsku.
Da. A ja sam produžio onda iz Vrnjačke banje na te susrete Lazar Vučkoviću na Kosmetu. Zapravo, prvo smo otišli tamo u Goraždevac. To je enklava jedna tamo u okolini Peći na zapadu. Ja mislim, najudaljenija nekako srpska enklava. I to je bilo dirljivo, to je stvarno bilo. Ima dece, dosta dece. Tamo su pesnici, naravno, održali književni susret. I, mislim, bilo je toliko dirljivo da sam ja onda baš na dodeli nagrade, a nagrada je dodeljena u Gračanici. Zapravo ja sam rekao imao sam 3 zavičaja. Jedan zavičaj je moje detinjstvo, jedan drugi zavičaj je moj srpski jezik, treći zavičaj je moja ćirilica, a četvrti zavičaj od tada je moj Goraždevac, jer sam obećao da ću tamo ići, recimo, u maju mesecu iduće godine, kad oni slave, škola slavi 120 godina postojanja, srpska škola, i svakako ću otići, to sam im čvrsto obećao.
Šta vas je to toliko dirnulo?
Pa to uopšte da jedna, ja sam rekao, zlatna tačka na toj sumornoj geografskoj mapi Kosmeta je upravo taj Goraždevac, usamljen. Tako, tu u blizini je naravno Pećka patrijaršija, sva pod nadzorom policije, sva u nekom strahu, mislim, kako to već mora tamo da bude. Tamo neki italijanski, neki žandari tamo. Neko kaže da su oni samo došli da posete, ali slikali smo se sa njima. Oni kao da su tu stalno. Eto, to je uglavnom cela. Onda smo se vratili, zapravo ja sam se vratio u Užice zajedno sa mojom izložbom. Opština Užice, zapravo gradska skupština je imala proslavu, dan skupštine, dan grada Užica, pa između ostalog je bi otvorena i moja izložba Ljudi koje srećom, uz mali jedan književni matine koji sam ja održao. O mojim fotografijama je govorila Gordana Brun, ona je inače napisala taj tekst za Prospekt. I to je to. Sad sam se smirio malo u Beogradu, imam neke probleme intimne, medicinske. Primam neke infuzije, imam neku neuropatiju u nogama. Nisam znao, uvek sam mislio da su moje noge simpatične, međutim nisu.
Biće to sve u redu, naravno. Ali da se vratimo samo još jednom na pesničke susrete. Nekako čini mi se da je to jako važno. Lazar Vučković, inače, Lazar Vučković je preminuo, odnosno utopio se 1966. godine. Tako da, yes. Kada sam rekla da se malo na taj način zna, na to sam mislila, i nagrada koja se dodeljuje sa njegovim imenom, u stvari za najbolju poeziju objavljenu u časopisu Stremljenje.
Jeste.
I bio je pesnički karavan, koliko sam ja čula, verovati medijima. Ja više
bilo
moram
je,
da...
Bilo je desetak pesnika. Ja sam otišao tamo, smo bili zajedno u Goraždevcu, onda su otišli oni u još neka mesta, a ja sam morao onda da se vratim zbog ovoga u Užicu.
Kažete, Italijani su tamo, da li su vas pratili, dakle, da li
pa
se
ne,
tamo slobodno
nisu,
kreće
nisu,
u toj enklavi?
Da se razumemo, recimo... Nije to tako strogo. Mi smo iz Kosovske Mitrovice krenuli preko onog mosta, preko južne Kosovske Mitrovice. Ja sam se malo uplašio. Vozila nas je Mira jedna, koja je rekla, nije, ništa se ne sekiraj. Sad ni ja ne znam, kaže, kako odavde za Peć. Pa otvorila prozor od kola i na šiptarskom pitala jednog prolaznika, izvinite, što je mene strašno iznenadilo, nisam znao da ona je u stvari rođena je tamo u Goraždevcu, a živi u Novom Sadu, inače udata za nekog vojno lice, generala, koji je u penziji sad. Dakle, vozi sa novosadskim registracijama kola, mrtva ladna, ali pita i normalno ljudi joj objasne, pa je upute, gde i tako dalje. Tako da nismo imali problema. Pa uopšte dole je to verovatno sad malo, kako da kažem, imam utisak, malo se razlabavilo. Nije onoliko opasno kao što je ranije bilo kad smo išli tamo, pa su nas pratili. Pa ja se sećam, mi dođemo do Merdara, onda dođu dvoja kola ovoga kvora, pa jedna kola idu napred, pa naš auto, pa kola pozadi i tako dalje. Sad nema toga.
Kad ste zadnji put bili pre ovoga sad?
Pa ne mogu sad da se setim. Bio sam u Gračanici, vidim po pesmi koju sam napisao, Žice oko Gračanice, bio sam u Gračanici 14. Znači pre 3 godine.
Znači ipak se tu promenilo u tom smislu, kao što kažete, lakše je za...
Pa imam takav utisak, da u Gračanici spavali smo, dakle bili smo u jednom hotelu, restoranu, ovako malo na jednom brdašcetu, i vlasnik tog hotela i tog restorana, Bata, zaboravio sam sad prezime, imam vizit kartu njegovu, kaže mi, pa živim, kaže, ja živim ovdje od Šiptara, kaže, ne bi mogao od Srba, Srbi nemaju toliko para, kaže, evo pre neki dan ovaj Pacoli, zove me, kaže, telefonom, bato, molim te, obezbedi mi za ovu zimu 50 kila turšije, kaže, naše žene to ne znaju da prave, kaže, tako kaže da ja trgujem sa njima, kaže, do duše nemam, kaže, nemam, kaže, gde ovde kajmak da kupim. Kaže, kupim ja dve krave, dam našem čoveku u selu. Međutim, on, kaže, ne voli da radi oko krava, da muze, leži i dobija neku socijalnu pomoć od Srbije i to stvar propadne. Kaže, sad bi neko mogao zaradi pare da pravi ajvar, turšiju, beli mrz u Srbiji i da ovamo dovozi, ja bi mu sve otkupio, kaže, jer bi mogao ja em u restoranu svom da to potrošim, em nešto da prodam okolo, kaže, da napravi neko biznis. Eto ideje.
Eto ideje, opšte poznato je da je u prethodnom ratu, kada nam se raspala zajednička država, mislim na Jugoslaviju, naravno da su trgovali između sebe. Znate, pa to je bila jedna veoma i ružna i tužna priča.
Da, da. I dobro, sad pre neki dan, juče ili prekuće, juče čini mi se baš, Ljuba Simović, akademik, vidim na naslovnoj strani, kaže, pa ja ne znam šta bismo mi da nam sad kažu, evo vam Kosovo. Što je tačno, potpuno je tačno. Ja sam dao jedan intervju za televiziju Priština, ali znači za albansku tu, pa imaju na srpskom jeziku i i dobro, pita me ta jedna devojka kako, šta vi mislite kako bi se moglo rešiti ovo sve, pa ja kažem, ja vidim ovdje da dobri ljudi Šiptari lepo sarađuju sa dobrim ljudima Srbima, ako nema nikakvih problema oko toga. Reko, možda bi trebalo nekako da smislimo kako da pripitomimo ove druge, malo divlje ove Šiptare koji su napravili celo ovo čudo oko nezavisnosti i oko ovoga, koji su napravili na kraju krajeva zločine i tako dalje.
Ali Kosovo je neotuđivi deo Srbije.
Pa, neotuđivi. Pa ja stvarno mislim da bi morala i međunarodna zajednica da shvati da na neki način da nema, čini mi se da nema čovjeka koji će sada priznati to i da se odrekne Kosova, ali da se smisli neki status, neki novi. Ako je Kosovo sad, kako da kažem, izuzetak u svetskim razmjerama, izuzetak, jer evo sad ne daju tamo Kataloniji.
Tako je, u Španiji se dešava.
Ne daju, da, ne daju. Nema veze, izuzetak koji potvrđuje pravilo, dakle, to je Kosovo. Znači, da se napravi još jedan izuzetak, nek to bude neka teritorija u sastavu Srbije, neka, kako da kažem, eksteritorija, ne znam kakva teritorija, u kojoj bi Albanci imali samoupravu zajedno sa Srbima koji su tamo i koji će se eventualno vratiti, ali da ne bude sukoba, nego da bude saradnje. Sve to može da se uredi na jednom svetskom nivou, ali treba pripitomiti ove orlušine kosovske, kako se zove, Haradina i Tači i ovi koji su naravno koji se sad plaše tog pomirenja jer su raspisane poternice prosto za njima, oni ne mogu da normalno verovatno da funkcionišu. Mislim, ja se ne razumem mnogo u celu tu stvar, jedino što osjećam da bi moglo da se uradi, a to je da da te mržnje na neki način nestane.
Sve bi moglo kad bi neko hteo
da se sarađuje.
I da naravno, se sarađuje, pa naravno.
Ja to znam.
Da nema mržnje među narodima, bez obzira koje vere ili kojoj naciji pripadaju. Naravno da znaju. Slušamo muziku.
just a place we've never been. History say we're doomed to make the same mistakes. Between the two, I can't decide. Really, I must choose a side. I guess I'll wake up smarter one fine day. Apologists say the weather's just a cycle we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Give me this, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three penguins and a bear got drowned. The ice they lived on disappeared. Seems things are worse than some had feared. It's progress of a kind. Who knows what else we're going to fight? So do you trust your head or heart when things all seem to fall apart? I guess we'll wake up smarter one fine day.
Kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A ovo je, poštovani slušalci, emisija Klub 2, a naš današnji gost je pesnik Ljubivar Šumović. Pratili smo njegovo putovanje tako kako je to teklo od Kosova pa do... Evo, sada idemo u Užice. Sada idemo u Užice, a tamo je, u stvari, nekako, mogu tako da kažem, poznajući vas, a i vi sami kroz svoju poeziju to stalno i pokazujete, to je vaš kraj, na kraju krajeva. To je mesto
gde sam ja završio 4 razreda gimnazije. Dakle, i gde sam ja objavio prve pesme i tako dalje. Dakle, na neki način moj širi zavičaj.
Da. I izložba koju smo spomenuli sa jako lepim nazivom Ljudi koje srećem je bila u Užicu, u Gradskom kulturnom centru.
Tako je.
Ko su to ljudi koje vi srećom srećete?
Pa sad ako bi nabrajao, morao bi da izdeklamujem 78 imena.
Toliko?
To su od Desanke Maksimović, Duška Radovića, Steve Rajičkovića, Matije Bećkovića, koga smo sad čuli i tako dalje. To su ljudi koje sam ja prosto naprosto prijatelji, kolege, svojevremeno pre, dakle, 40, ako ne čak i 50 godina, ja sam imao jednu rubriku u Dugi, u onom nedeljniku Duga, pod tim naslovom Ljudi koje srećom srećem, a pošto sam ja stalno nosio fotoaparat sa sobom, bavio sam se kao hobijem fotografisanjem, onda ja, znači, napravim portret čoveka, prijatelja. Vrlo često su to i nepoznati ljudi, ali zanimljive face, i postavim im jedno pitanje, kao što je kako ste danas u odnosu na juče i tako, mislim, uvek malo izvrnem pitanje da čoveka malo pripremim i angažujem ga da mi ne daje stereotipne neke odgovore, nego da kaže nešto lepo. I to su bile kratke izjave njihove objavljene sa tom fotografijom. Ali naravno, slikajući ljude, ja sam na neki način usavršavao, slikajući te portrete, usavršavao i taj zanat, jer slikati portrete, fotografisati, dakle, kao i slikati kičicom, tako i slikati fotoaparatom je, kako da kažem, potrebno je znanje, iskustvo, jedna vrsta, kako bih rekao, estetskog angažovanja, kako, naravno, nisam ja te ljude nameštao nešto kao manekene, pa sad ajde, nego sam ih hvatao u tom razgovoru, ja sam, dok su oni pričali, ja sam ih slikao svojim Nikonom ili Hasselblatom ili Leicom M4, zavisi šta sam od aparata.
Zanimljivi aparati.
Pa da, pa to je bio moj hobi, ali ja sam se trudio da svaki svoj hobi opremim maksimalno vrednim i profesionalnim sredstvima. Tako da ja imam, recimo, sad u kolekciji dva Nikona, dva Hasselblata, imam Broniku, imam tu Leicu M4. Naravno, to sve sad više ne važi, sad se fotografije prave ovim mobilnim telefonima, i to kvalitetne, gotovo kao i Leicom i ovim. Ali ništa, to će biti u nekom mom privatnom muzeju, kao...
Da, još da napravite izložbu tih aparata.
Tako je, tako je. Pa i ne samo ideja toga, nego ja sam jedno vreme sam izrađivao fotografije, tako da imam durstove te aparate za pravljenje. Imam,
mislite, crno-bela aparatura?
Pa crno-bela fotografija. I kolor, mislim, sve jedno. Tako ja sam u jednom trenutku, mislim, sad ovo pravim malu, kako to kažu, digresiju, mali izlet, ali se upravo radi o tome. Kad sam otišao iz televizije 1980. godine, hteo sam da kupim auto, dobar auto, i rekao sam, to mora da bude Mercedes. To mora da bude beli Mercedes koji će imati šiber, dah, gore na krovu i tako dalje. E sad, da bi napravio pare za to, ja sam otišao u Minhen i kupio tu opremu za fotolaboratoriju. I svoj, u to vreme, mali stan dvosobni u Šumicama, pregradio dnevnu sobu, napravio fotolaboratoriju. Za 3 meseca zaradio 20.000 maraka, seo u avion, otišao u Minhen i kupio beli Mercedes sa šiber dahom, takozvani Jahreswagen, godišnjak I naravno, kasnije sam nastavio da pravim. E sad, kako? Kako? Ja sam imao trojicu, četvoricu fotografa u Beogradu, kod kojih sam otišao i rekao, vi primajte narudžbu za kolor fotografije, dajte meni utorkom i petkom, utorak mi date filmove, ja vam u petak donesem fotografije, vi meni date pare i ja u petak uzmem nove fotografije, nosim, pa idućeg utorka opet. Znači, napustio sam posao televizijski, a hteo sam da zaradim vrlo brzo.
Znači, otimali ste pare fotografima?
Otimao?
Da.
Ne, niste. Oni su meni plaćali mi cenu koja se plaća za kolor fotografije koje uradim. Naravno, oni su zadržavali svoj deo i tako dalje. Tako da sam ja za 3 mjeseca zaradio Mercedes.
A koje to godine bilo?
80. do 83.
Da, to je vreme kada se zaista na takav način moglo zaraditi, a posle toga fotografski zanat je i uništen kada, znate to, da je mnogo porodica ostalo bez posla, kada je policija preuzela da radi dokumente, tako da je uništen, a i novom tehnologijom digitalnom je uništeno.
Pa ne znam, ja sam tada nije bilo toliko printera. Tako da sam ja kupio jedan onaj priručni kućni printer da mogu to da radim. Šta ja znam, prosto iskoristio sam šansu. A to je jedan od imperativa i marketinga i uopšte poslovanja, a to je ne rešavajte probleme, nego koristite šanse. Da. Ja sam ostao bez posla. Dao sam otkaz u televiziji zbog nekih nesuglasica.
Političke prirode?
Ne, ne. Pa ne, lične prirode. Počeli su po štampi i da me napadaju da zato što je televizija svake godine štampala neku belu knjigu sa primanjima zaposlenih. Tako da, recimo, radio je Lola Đukić, ja, ne znam, Marko Marković i tako još nekoliko ljudi, bili smo u vrhu te liste po primanjima. Mene su tražili na sve strane, em da vodim neke emisije dokumentar, em da radim dečji program koji sam radio za platu, ali za omladinski program sam također pisao scenarija i vodi, tako da je, nije važno, u svakom slučaju nisam ja krao, nego je po pravilniku televizije sve što se radilo mimo radne obaveze, to se plaćalo. Imalo se vjerojatno para, pa se moglo u to vreme. Danas vidim da nema veze od tih honorara. Mislim, i ovo što ja sad govorim za vašu emisiju, na zapadu bi se to naplatilo, naravno, pristojno, a ovde ja to radim jer ste vi meni simpatična.
Hvala Ljuba. Ima mnogo nekako različitosti u odnosu na ovo sada što ste rekli, malo ste me zbunili, ali ne dam se ja zbuniti, nego drugačije je to na zapadu u odnosu, drugačije se neke stvari vrednuju na kraju krajeva. Mi smo nekako ovde izgubili sistem vrednovanja vrednih ljudi, da tako kažem.
Da, dobro, sad se malo, moram da priznam, sad se nešto vraća. Pre svega autorska prava i uopšte ta intelektualna svojina, sad se vidim, vredno je mnogo, mnogo drugačije nego ranije. Ako sam ja, a to je Radovan Popović pronašao negde u bibliografskom, ako sam ja štampao do sada negde oko 2 miliona knjiga, onda stvarno kad to kažem nekome sa strane, onda me pitaju, pa Vršumoviću, zašto nisi došao svojim avionom, nego si došao, ne znam, vozom ili Air Srbijo. sad je to malo drugačije. Ja zaista sad mogu da živim od svog rada. književnog rada. Recimo, ja kod Lagune imam već 13 naslova objavljenih. Ja svakog mjeseca dobijem još jednu platu od Lagune. Svakog mjeseca se proda između 600 i 800 mojih knjiga. Pa, mojih 10% od toga je uvek negde između 50 i 70 hiljada, zavisi.
Ljubo, vi ste veliki pesnik, ovo naravno nije laskanje, to je činjenica. Pesnik koji se nalazi u knjigama, vaše pesme znaju naša deca. Dakle, to je sasvim normalno da tako možete da na takav način da od toga što ste napisali živite. Ali ja se plašim i znam da sam u pravu. Ne mogu tako svi. Bez obzira na kvalitet, koliko ima kvalitetnih ljudi, nisu u stanju da svojim radom zarade normalno za svakodnevne potrebe za svoju porodicu. Ne samo kao pesnici, nego uopšte govorimo o ljudima koji rade svoj, pošteno svoj posao.
Da, i koji vole to što rade, a ne mogu. Dobro. Ja priznajem da sam imao sreću, imao privilegiju zapravo da nemam ja iluziju nikakvu, to što sam se ja pojavljivao na televiziji tako dugo, blizu 20 godina, to je ostavilo nekog traga, neku kako kažem, to je neki moj minuli rad, što bi rekao Radovan Treći.
I'm back where I came from, on a sight for sore eyes, a sour reminder of how hard I've tried. I'm under your spell, I'm holding so tight. I feel cold and disheveled, I'm as blue as your eyes. When lights go up, a hand comes down. As far as you can go, there's no room here, ain't nowhere left to hide. No particular reason, just foolish pride.
You know you owe me.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš gost je pesnik Ljubivoje Ršumović. Nekako smo prošetali, kao, ja to volim tako da kažem. Znate, ono, Ljubo, pričaju stalno o decentralizaciji, a ta decentralizacija nikako da na pravi način zaživi u ovom narodu, pa se sve nešto dešava ili namjerno se dešava u Beogradu, a ono što se dešava van Beograda nekako je skrajnuto. Da li ja grešim ili šta vi kažete?
Pa ja mislim da postoje slučajevi, kakav je slučaj recimo Milana Stamatovića u Čajetini na Zlatiboru. Postoje, dakle, slučajevi gde lokalna samouprava obezbedi recimo 3,5 miliona evra pa kupi gondolu u Francuskoj, a onda centar, znači Beograd, Beograd ne da dozvolu da se to postavi, to, mislim, evropsko čudo da se postavi od Zlatibora do na vrh Tornika, 9 kilometara, recimo, čudo koje bi samo od turista zarađivalo i verovatno vrlo brzo otplatilo ta 3 miliona evra. Bio sam na postavljanju kamena temeljca. Dobili su dozvolu da za takozvanu petu fazu.
Šta je to peta faza?
Peta faza, to je znači posle prve, druge, treće i četvrte, došla je peta faza. I Francuz koji je isporučio to, bio je na otvaranju svečanom, i on kaže: vi Srbi ste lud narod, kaže, počinjete da gradite kuću od krova. Kaže, zar nije realnije da se krene od prve faze pa da se ide dalje? Pa nije, mi smo stvarno...
Peta faza.
Peta faza, to je čudo. Ne znam, Zlatibor Čajetina se bori sad i za, zajedno sa Užicem, nadam se da će se taj neki mali antagonizam ispraviti, za aerodrom Ponikve. Jer ako hoćemo turizam, ako hoćemo ekskluzivni turizam i tako dalje, moramo imati aerodrom blizu, relativno blizu, ali blizu.
To ono avion, da.
Tako da bi, recimo, sa aerodromom i sa gondolom Zlatibor bio stvarno hit evropski.
A avion da dobije ime možda?
Aerodrom. Ili...
Avion.
Avion, pa dobro, avion. Ne bi morala Čajetina imati avionsku kompaniju. Neka leti Air Srbija, ali da može avion negdje da se spusti, da se ne spušta na livade gore u Carevom polju.
Eto, znači, ipak se priča, ali u tom smislu, kada je... Ja sam rekla decentralizacija.
Pa naravno, potrebno je. Ne samo decentralizacija što se tiče gradova i ovoga, nego naravno da se obrati pažnja na... Ja sam Zaretu Trnavčeviću, on me molio da mu napišem himnu, himnu za njegovu onu stranku, partiju, pa sam mu ja napisao dok je sela i seljaka i dok su škole pune đaka, Srbija će biti jaka. Međutim, sad ispostavilo se, nema seljaka više u selima, nema đaka, sve manje i tako dalje. Da li to znači da Srbija neće biti jaka? Sad smo pred velikim pitanjem, šta će da zameni sad seljaka koji treba da proizvede sir, kajmak, ajvar, turšiju i tako dalje. Da li će to da rade gospođe po gradovima? Mogu, ali gde će da gaje taj paradajz i te paprike i to sve i tako dalje.
I to kakav paradajz i paprike? Možda pa onaj genetski
naravno,
modifikovan?
Naravno. Imam utisak da nema političke, zdrave političke pameti što se toga tiče. Inače, ne mešam se u politiku nimalo. Ja sam se priključio Milanu Stamatoviću zato što on, ali bukvalno, ostvaruje jedan moj dečački san. Ja sam kao 11-godišnji učenik samo 4. razreda osnovne škole u Ljubišu nacrtao gondolu jednu od naše kuća iz Gornjeg Ljubiša do škole, gondolu jednu kojom smo mi trebali, ja sam to nazvao, nazvao sam đački voz sa, na nikakav pogon, znači samo zemljina teža da nas vuče dole. A drugu politiku ne razumem.
Ljubo, hvala što ste bili naš današnji gost. Nažalost, moram da privodim ovu emisiju u kraju, iako sam namjerno sam spomenula taj paradajz i genetski modifikovan, zato što znam da ste napisali jedna od retkih ličnosti ste koja je napisala pesmu čak protiv GMO, genetski modifikovane hrane, ali o tom nekom drugom prilikom. Zahvaljujem vam se još jednom što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo pesnik Ljubeva Ršumovića. Vas pozdravljaju Miloš Milojković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević.
Sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me anyway. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Other way, but then.